Dis Woensdag die 14de Desember 2022 en my naam is Frik Weydeman en ek het 'n moeilike taak om met jou te praat vandag, want die boodskap wat ek vir jou het is 'n boodskap wat my baie bekommerd maak. Weet jy hoekom sê ek dit? Die afgelope 2 weke was daar 'n influx van boodskappe en gebedsversoeke spesifiek van ouers met betrekking tot hulle kinders. Kinders met die ouderdomme van selfs 9 jaar oud wat betrokke is met angsaanvalle, depressie, selfmoordneigings, vasgevang in pornografie, mense kinders op laerskole, meisies en seuns, reg deur die bank, mans en vrouens betrokke met pornografie, kinders wat hulle self stikkend sny, want die fisiese eina, die fisiese seer, is vir hulle beter as die emosionele pyn waardeur hulle gaan. En die probleem is, ons weet nie hoe om hierdie kinders te behandel en te beheer nie. Rebellie teen God, rebellie teen God se woord, rebellie teen hulle ouers. Mense, dis ongehoord wat ek die afgelope 2 weke, ek weet nie of ek alleen staan nie, maar ek kry boodskappe nie net van Suid-Afrika of nie, ek kry boodskappe van Sydney in Australië, mense in Nieu-Seeland, mense in Kanada, mense selfs in China, wat met my kontak maak en sê, Frik, ek weet nie om hierdie situasie te hanteer nie, dis my eie kind. Ek weet nie hoe my kind te benader nie. As ek met hulle praat, is dit 'n geskree, dit is, hulle ontplof. En ouers weet nie hoe om hulle kinders te hanteer nie. Hulle weet nie om te bid nie. Weet nie waarvoor om te bid nie. Hoe ek my kind moet benader. Mense weet nie meer hoe om hulle huwelike te bestuur nie. Mense, dit is asof daar, ek wil amper sê die hel is los. Die woord sê in die boek van Openbaring, hy sê die duivel het neergedaal met groot woede na julle toe, om julle te verwoes, want hy weet sy tyd is min. En nou kom ek achter dat mense weet nie om te bid nie, mense weet nie waarvoor om te bid nie. Min mense verstaan die begrip van geestelike oorlogvoering. Ons is 30, 40 jaar in die kerk, maar ons weet nie om te bid nie, ek weet nie waarom te lees, ek weet nie waarom te soek, hoe moet ek begin? Mense weet nie. Nou sal baie vir my sê, maar Frik, jy moet net bid, mense hoor my, bid is 'n facet. Maar jy moet hierdie goed in die oog kyk, en jy moet weet, wie is die vyand, jy moet weet, wat sy openinge is daar. Bijvoorbeeld, daar is baie mense wat sit met gewoontesondes, mense wat net eenvoudig, net aanhou met gewoontesondes, en dit spoel oor na ernstige resultate en gevolge. Mense wat sit met familiegoed, jy weet, overspel, internetpornografie, onrein gedagtes, begeertes, van losbandigheid, mense is lig geraak die afgelope ruk, mense loop rond met bitterheid en onvergewingsgesindheid, en hierdie goed gee natuurlik vir 'n demoniese mag die inspraak in jou lewe. Daar word vloeke oor mense uitgespreek, mense, kan jy glo, ek deel met jou oor boodskappe wat ek elke dag kry, mense wat betrokke raak met sangomas, mense wat die kursusse gaan doen, hoe om 'n sangoma te word, weet jy hoekom? Want hulle twyfel in God se woord, hulle twyfel dat God is onmagtig om alle spesifieke situasie te kan hanteer. Ek sien alkohol is in die orde van die dag, sigarette, dwelms, ek kan soms my ore nie glo as ek hoor wat gebeur in hierdie wêreld, en dan klaim ons is op pad hemel toe, ons is gelowiges, ons glo in die God van hemel en aarde, ek het my kerk, ek hoor wat die Bybel sê, en ek hoor wat mense preek, maar ons leef, ek wil amper sê, nader aan die goddeloosheid, as wat ons leef aan die goddelike natuur. Dit maak my bekommerd, en baie mense gaan ontken, dat daar 'n demoon is, of dat daar demoniese magte is, of inspraak is in hulle lewens. Ek dink dat die meeste mense is al so gekondisioneer met dis maar die lewe, en dit is maar waardeur ek moet gaan. Dis nie so nie. Die woord van God is duidelik. Hy sê, my beplanning vir jou is voorspoed en nie teerspoed nie. Die vyand kom steel, slag en verwoes, en ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê van oorvloed. Ek wil hê jy moet lewe met blydskap en vreugde, en ek wil hê jy moet opstaan met 'n gevoel van ek is gevul met God se gees. En ek sien dit nie meer by mense nie. Ek sien nie meer opgewondenheid en vreugde by mense nie. Daarom praat die woord van God in Efesiërs 6. Hy sê, ouens, daar's 'n wapenrusting, en die oomblik as jy sien die woord van God praat oor wapenrusting, moet jy weet daar's 'n geveg. Daar's 'n fight. En as jy besluit het om die God van hemel en aarde te dien en jy maak Yeshua jou verlosser en saligmaker, moet jy weet, jy's in 'n oorlog gewikkeld. En dan gaan hy op jou lewe projekteer misrable goed soos verwerping en trauma en vrees en situasies. En ek en jy moet opstaan in hierdie tyd, ons moet wakker en nigter wees, want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Mense, as daar 'n wapenrusting in God se woord staan, dan beteken dit daar's 'n oorlog. 2 Kronieke hoofstuk 10 sê julle wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik. Met ander woorde, die woord is ons swaard. Dan beteken dit, mense, as die woord van God praat van wapens, dan moet jy weet, daar's 'n oorlog. Daar's teenkanting, daar's resistance. Jy moet dit weet, in die boek van Hebreërs 4 praat van, hy sê, ouens, die woord is skerper as 'n tweesnyende swaard. Wat maak jy met 'n swaard? Jy veg daarmee. Ons weet nie hoe om te veg nie, want ons ken nie die woord nie, en omdat ons die woord nie ken nie, ken ons nie die krag van God se woord nie. Hy sê in Jakobus 4, hy sê, onderwerp jou aan die woord van Skepper lewende God, weerstaan die duivel, en hy sal van jou af wegvlug. Aksie 1, onderwerp jou aan die woord. Hier kom die rebellie. Nee, dis nie nodig nie. Nee, ek kan maar maak wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, wat my dominee het so gesê, of my pastoor het so gesê, 2-3 maande later kry ek die oproep, hier is demone in my huis. Frik, hoe het hierdie demone ingekom? 'N Demoon kan net in jou huis inkom wanneer jy hem toestemming gee. En jy gee hem toestemming deur die goed waaroor jy praat in die huis, jy optrede. Demone kom in by fisiese goed wat jy doen, byvoorbeeld jy is betrokke met torakaarte, daar's betrokke met magic en daar's goeders wat geprojekteer word, goed wat jy teenoor mekaar uitspreek, vloeke, familievloeke wat jy oor mekaar uitspreek. Dit gee die wettige reg vir 'n demoon om in jou huis en ook in jou liggaam in te kom. Mense, demone kom net in as jy hom toelaat, of in jou huis of in jou lewe. 'N Demoon kom nie net in nie. Hy soek goedkeuring. En dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy wat 'n demoon toegelaat het en wat goed in jou huis toegelaat het, ek en jy moet dit weerstaan. Nee, jy moet vir my bid vir ek, nee, jy het hom toegelaat, jy moet hom weerstaan. Demone aan die buitekant, hoor my gou. Demone aan die buitekant beteken, ek gaan vir jou in Engels sê, we are demonic oppressed. Dit beteken hy is hier in die buitekant, hy druk jou. Hy beïnvloed jou lewe, hy kan toelaat dat jy goed doen, wat jy nie heel waarskynlik wil doen nie, maar jy het nog steeds beheer daaroor. Jy kan sê ja of jy kan sê nee. Met ander woorde, ek en jy moet die gees van onderskeiding hê. 1 Korintiërs 12, dis een van die gawes van die Heilige Gees. Maar wanneer jy 'n demoon toegelaat het in jou lewe, het sy bewyse van familievloeke of wat in jou epigenetiek lê of jou optrede of goed wat jy gedoen het en waarmee jy besig is. Ek sê gister vir iemand, mense, julle moet die kontrakte wat julle met Satan gesluit het, maar daai kontrakte moet julle nul en void verklaar. Mense, 'n verbond is belangrik vir God, maar 'n verbond is ook belangrik vir Satan. Dis hoekom 'n verbond gaan gepaard met bloed. En die oomblik wanneer jy jou liggaam byvoorbeeld inprink met tattoos, dan sluit jy 'n kontrak met dood en duisternis, want dit gaan gepaard met bloed. Die plekke waar tattoos opgesit word, en ek wil nie net oor tattoos praat nie, ek wil in die algemeen praat. Daai plekke wat jy dit opsit, mense, dis onheilig. Die probleem is, ons het nie meer die onderskeid tussen heilig en onheilig nie. Gaan lees die woord van God in die boek van Levitikus, hy sê, moenie tattoos op jou liggaam insit nie. Weet jy waar kom dit vandaan? Tattoos het gekom waar die mense insnyfels in hulle liggame gemaak het en om bloed te gee vir die mense wat reeds tot sterwe gekom het om vir hulle bloed te gee. Dis waaroor dit gaan. Dis die hindoeïstiese geloof wat oorgekom het na Suid-Afrika toe. Mense, dieselfde geld vir addictions met betrekking tot alkohol en dwelms en sigarette en koop en eet en seepies kyk en daai tipe van dinge. Alles in jou lewe kan 'n addiction word as jy dit nie beheer nie. Maar wanneer die demoon aan die binnekant kom, dan beheer hy jou lewe. Demone besit nie jou liggaam nie. Die woord sê jou liggaam behoort aan God, 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees en dat julle aan die Heilige Gees behoort nie? Wie sy tempel skend, ek sal hom skend, sê die God van hemel en aarde. Is soos 'n dief. 'N Dief wat in jou huis inkom, hy's in jou huis, maar hy besit nie jou huis nie. Jy moet beheer neem. Jy moet hom weerstaan in die naam van Yeshua, en die dief kom steel, slag en verwoes. Daarom beheer hierdie demone en die goed wat jy in jou lewe toegelaat het, vat beheer oor jou lewe, en dis hoekom mense sukkel om ontslae te raak van byvoorbeeld verslawing. Hulle sukkel om ontslae te raak van goed wat in hulle lewens ingebring het, want mense, jy moet onthou dat hierdie God van hierdie aarde, die Satan en sy demoniese magte en bose en onreine geeste, hulle wil die plek van God inneem. En as hulle dit kan regkry om die plek van God in te neem in jou lewe, dan doen hulle hulle voor as God in jou lewe. En dan sukkel jy om ontslae te raak van hierdie goed. En nou bel mense my, sê hulle my, Frik, jy moet saambid. Ek sê, maar wow, voor ek saambid, hoe praat jy, hoe reageer jy, hoe besluit jy, waarmee is jy besig, wat kyk jy, onderskei jy daarom tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig. Ons kan nie aangaan met ons lewens, mense, as ons nie wil verander nie. Dan gaan hierdie goed daar bly. Mense, wie was die probleem? Ons vrees God nie meer nie. Ons het God afgebring na ons vlak toe. Ons onderskei nie meer tussen lig en donker, tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig nie. Net die manier hoe mense praat, mense skep jy altare, het sy goddelike altare of ongoddelike altare. Die manier hoe jy funksioneer, skep jy ongoddelike of goddelike altare. Wetteloosheid en ongeregtigheid, mense wat sê, man, ek het nie meer nodig om die gebooie van God na te kom nie, ons is nou in 'n nuwe dispensasie, het is so verkeerd. Die wet van God, die verordeninge van God, die bepalings van God, sê jy vir my en vir jou, dit wat ons doen is verkeerd. Dis hoekom ons lewens so lyk, dis hoekom ons generasie so lyk, dis hoekom ons wêreld so lyk. As gevolg van wetteloosheid, ongeregtigheid, kyk hoe lyk ons dorpe, kyk hoe lyk ons stede, kyk hoe lyk die totale verval, ons sit nou met load shedding. Dis wetteloosheid, dis ongeregtigheid, dieselfde wat gemanifesteer word in hierdie wêreld, manifesteer in mense se lewens. Daar's load shedding in mense se lewens, en hulle snap dit nie. Mense, dis 'n groot oop deur, en is 'n inspraak vir onreine geeste, om in jou lewe in te kom, en in jou huis in te kom. Ek praat met 'n vroutjie, sy sê vir my, sy kan nie met haar kind huis in nie. Ek sê, oud is jou kind? Sy sê, 11 jaar. Ek sê, man, slat sy boude. Hemel, die woord van God sê, die roete haal die sotheid uit die kind uit. Daai mannetjie kan ons nie jou lewe beheer nie, hy is 11 jaar oud, hy is 11 jaar in hierdie wêreld, jy's mama, jy's papa, beheer jy hom? Nee, hulle is bang, nou word hulle kind kwaad, en hy skree op hulle. Mense, jy moet onthou, dat Satan en sy demone wil God se plek inneem en hom voordoen as God in jou lewe, soos addictions. Dis hoekom mense cravings kry. Daai cravings, dan beteken dit mense, iets is binne jou wat jou daai craving gee en dit beheer jou lewe. Mense sê, ek sukkel met dit en ek sukkel met dat. Dan moet jy weer is 'n demoniese inspraak wat jy toegelaat het om in te kom. Hy is nie meer buitekant nie, hy is nou in. En wat doen hy? Hy kom verwoes jou liggaam. Hoekom jou liggaam? Want jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Mense, asseblief, jy moet hierdie goed snap. Hierdie goed is baie sleg. En ek wil gou iets jou sê, in 'n dwaalleer in God se woord, skep 'n absolute invloed van 'n demoniese mag in ons lewens. Mense, ons moet terugkeer na die God van hemel en aarde. Ek en jy moet wandel afgesonderd van hierdie wêreld. Ons moet, asseblief, hoor my. Ons moet heiligmaking nastreef. Hoor my. Heiligmaking is belangrik. Heiligmaking is vir God belangrik om hom te aanbid op sy perspektief, nie op jou perspektief nie. Ons moet hierdie altaar afbreek in ons huise en in ons lewens. Ons moet dit doen. Geestelike hoogmoed, dit gaan net oor my en my gebed en my geld en dit wat ek bereik het. Mense, asseblief, neem kennis van dit. Hierdie goed is belangrik. Onreinheid wat ons toelaat. Ek kan praat en vloek en ek kan tekeer gaan soos wat ek wil. Jy kan nie. Hierdie goed maak jou lewe miserabel. As jy teen heiligheid kom, jy kan maak en leef soos wat jy wil. Is daar moeilikheid? Seks, drank, rook, sigarette, is alles vlees. Die vlees kan nie die gees oorwin nie. Jammer, jou gees moet sterker wees. Daarom moet ek en jy voortdurend bid. Ons moet wakker en nigter wees. Mense, ek kan nie genoeg klem lê op hierdie boodskap nie. Ek kan nie, regtig nie. Mense, jy moet onthou dat hierdie goed is deel van ons lewens en ons moet klaar kry daarmee. gedagtes teen God se woord, selfhaat, gaan gepaard met verwerping, selfhaat en al hierdie tipe van dinge, moet ek en jy klaarkry mee. Ons moet pas op waarmee ons besig is, want dit skep ongoddelike altare in jou lewe. En ek kom agter, hier is die ander probleem wat ek agterkom. Mense meet hulle verhouding met God aan mense. Dis baie sleg. Hulle meet hulle verhouding met God aan mense. So as mense hulle seer gemaak het, neem hulle God kwalik. Jy het jou fokus op mense geplaas. Jy kan nie jou fokus op mense plaas nie. Jou fokus moet gedraai word na die God van hemel en aarde. Daarom sê die woord, Matteus 6 vers 33, maar soek die koninkryk van God eerste en sy geregtigheid. Die meeste mense is bekommerd, met vrees gevul, twyfel. Ons raak biddeloos. Mense, as ek en jy biddeloos raak, moet jy weet, ons het nie meer daai verhouding nie. Mense, ek wil by jou pleit. Ek praat met soveel mense, hoor my hart. Ek sien die grootste en die meerderheid mense loop rond met 'n onvergewingsgesindheid en bitterheid. Mense, as jy betrokke is met daai goed, dan wil ek regtig vir jou sê, het ons moeilikheid. Ek praat in die week, praat ek met iemand, hulle sê vir my, hulle was betrokke gewees met Sangomas. Ek sê, hoe kan jy betrokke raak met Sangomas? Nee, hulle het getwyfel. Hulle het rigting gesoek in hulle lewens. En hulle het agtergekom dat hulle lees Bybel, maar daar's nie veranderings nie. Mense, ek praat hierdie naweek, hierdie Sabbat, praat ek met jou oor ons het 'n verkeerde perspektief van gebed. Ons verstaan nie gebed nie. Het jy geweet dat God antwoord nie alle mense se gebede nie? Nou gaan ek jou skok. Nee, ek gaan hierdie skok hou vir Saterdag. Ek gaan nie verder met jou praat oor Saterdag se boodskap nie. Wat ek vandag vir jou sê is, ek en jy moet regtig waar klaar kry met die goed wat ons aftrek, goed waarmee ons besig is, want daar is ontsettende misleiding in ons wêreld. Ons regerings lieg vir ons. Ons word voorgelieg van die kansels af. Ons word gelieg deur mense wat ons vertrou. Daarom kan jy mense nie meer vertrou nie. Het is belangrik dat ek en jy terugkeer na die God van hemel en aarde. Daar's bloedvergieting. Bloedvergieting vind plaas met ons tonge. Daar's boosheid. Mense, kyk rondom jou. Die moorde, ek bedoel, 'n lewe is deesdae niks meer werd nie. Ons pleeg moord met ons mond, ons pleeg moord met ons gesindhede. Daar vind selfmoorde plaas. Weet jy hoe baie keer vind daar selfmoord plaas met ons eie tonge? Ons eie tonge wat doodspreek oor ons menswees, oor ons liggame, oor ons kinders, oor ons vrouens en ons mans, oor ons huwelike. En dan 10 minute later, dan wil ons bid. Dan wil ons bid. En dan moet God antwoord. Dan kan hy nie antwoord nie, en ek wil hierdie goed met jou deel, ek wil hierdie goed met jou praat, want ek kom agter daar's 'n totale verval, nie net in Suid-Afrika en oor die wêreld, ten opsigte wat ons letterlik met ons oë sien nie, daar's 'n totale verval met ons wandel, ons verhouding met die God van hemel en aarde, Yahweh ons Elohim. Kan ek jou asseblief vra om terug te keer na Yeshua? Hy het die prys vir my en vir jou te betaal. Ek en jy hoef nie in volle te leef nie. Ons hoef nie te leef in die toestand waarin ons is nie. Ons kan opstaan en uitstaan. Maar dit gaan jou prys kos. Jy gaan iets moet doen. Jy gaan jou Bybel moet vat en jy gaan moet begin lees. As jy nie weet waar om te begin bid nie, mense, gaan lees Efesiërs 5. Kan jy hoor, ek praat net met jou vandag. Gaan lees Efesiërs 5. Hy sê, moenie dronk word van alkohol of van wyn nie, want daarin lê losbandigheid, maar word met die gees van God vervul. Gaan terug na die boek van Psalms toe en lees die Psalms en bid dit. Mense, as jy neerslagtig voel die dag, vat jou pen en papier, gaan kyk op die internet, wat se skrifte is daar wat gaan oor om neerslagtigheid te oorwin. Skryf daai skrifte neer, memoriseer dit, bid daai skrifte oor jou eie lewe, bid dit oor jou kind. As jy agterkom daar is 'n demoniese inspraak in jou huis, of in jou lewe, of in jou kinders se lewens, gaan Google en kyk wat se skrifte is daar, vat daai skrifte, skryf dit neer. Weet jy wat is die probleem? Ons wil nie. Alles moet vinnig wees en alles moet 'n kits oplossing wees. Mense, ek wil vir jou sê, as ek 'n probleem het, ek sit tot 11:00, 12:00 in die aand, ek staan 4:00 in die môre op, om seker te maak, ek weet wat 'n skrif ek kan bid. Hoekom bid jy skrif? As ek skrif bid, dan bid ek die stem in die karakter van die lewende God. Hy het met sy woord die duiwel in die wildernis oorwin. Met 'n woord. Die woord is belangrik. Die woord is 'n tweesnyende swaard. vat jou tyd. Sit die televisie af. Sit Facebook af. Sit YouTube af. Hou op YouTube kyk en vat die woord. En mense gaan doen Bybelstudie. Ek kom agter mense wil dit nie doen nie. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy heeltyd op ander mense aangewese wees. En wie wat is die probleem? As jy dit nie wil doen nie, dan verloor jy jou olie. En wanneer die hemel oopskeer en die trompette blaas en Yeshua kom sy bruid haal, dan gaan jy wel olie koop en dan is dit te laat. En daai olie simboliseer uiteraard die Heilige Gees, die Ruach van Skepper lewende God. Dan het jy nie olie nie, want kort hardloop jy na die en na daai en hierdie ou moet vir jou bid en daai moet vir jou bid en hierdie moet vir jou woord gee en daai en moet jy raad by kry. Niks fout daarmee nie, maar jy het iets om te doen in jou eie mondering. Jy moet jou verantwoordelikheid self opneem en gaan kyk wat is die belangrikheid, wat gaan in jou huis aan, waarmee is jy nie tevrede nie, of waarmee is jy besig, waarmee God nie tevrede is nie. En dan gaan kykie wat jy moet doen. Hou dan 'n huis en daba, sê my kinders, my man, my vrou, my man, my kinders, kom en sit om die tafel. Hoe hierdie huishouding nou gehanteer word, is onaanvaarbaar met betrekking tot Godse vereistes. Ons moet verander. Waar begin ons? Nommer 1, papa. Papa begin, want papa is die leier. Papa verteenwoordig die goddelike natuur. En as jy dalk miskien 'n enkel ouers, dan begin dit by jou. Of het nou man of het nou vrou is. Jou kinders is jou kinders. Hulle is jou skape. Jy is die herder. Jy is die pastoor van jou gemeente, van jou huis. En jy moet die kinders lei, jy moet hulle opvoed. Jy is die ouer. Moenie jou kind se beste pel raak nie. Raak jou kind se papa en jou kind se mama. Geef hulle opvoeding. Sê nee my kind, dit wat jy doen is verkeerd. Verkeerd nie net in die oë van God nie, maar ook in die oë van jou ouers. Dit waarmee jy besig is, is verkeerd. En hulle loop rond dikbek vir 2 of 3 dae, dis okay. Dis okay. Maar ek en jy moet begin 'n beheer vat. Ons moet die status quo verander. Ons kan die norm nie langer hanteer nie, want mense, die gevolge is katastrofies. Ons kan nie ons kinders los nie. Ons kan nie net ons huwelike los nie. Jy moet die ding deur fight. Ek praat baie keer met mans en vrouens, dan sê hulle vir my, hulle huwelik is op die rotse. Ek sê, ek is jy bereid om te veg? Nee, wie wat, my vrou het klaar uitgetrek. Of my man het klaar uitgetrek. Ek sê, maar wat is die kanse? Kan ek net een kans kry, dat ek net kan probeer help? Nee, dis klaar verby, sy of hy wil met niemand praat nie. Inteendeel, daar is klaar 'n derde party, dan huil ek in my hande. Ek huil in my hande. Want ons is nie bereid om te veg nie. Ons is nie bereid om te bid en te vas vir mekaar nie. Ons is nie bereid om op te staan te sê, wie wat, ek is nie tevrede met my verhouding met die God van hemel en aarde nie. Ek moet verander. Ek sê hierdie week vir Amelia, ek sê my liefling, ek het meer tyd nodig met Abba. Ek sê ek bid te min. Ek moet meer tyd met hom spandeer. Meer tyd. Gister stap ek en sy, ons moet die ding gaan uitsorteer. Maar dit is 'n moeilike saak wat ons moet hanteer. En ek sê vir wie wat, as ons mooi daaraan dink, die God van hemel en aarde is in ons midde. En as hy in ons midde is, dan sal ons invloed hê en ons gaan guns geniet by God en by mens. Ek sê dit vir haar. Ons is nou op pad na hierdie moeilike saak toe. En terwyl ons loop, sê ek vir haar, weet jy hoekom gaan ons guns geniet? Ek weet nog nie wat gaan gebeur nie. Ek sê vir haar, weet jy hoekom gaan ons guns geniet? Sy sê hoekom? Ek sê, want God is in ons midde. Josua 1 vers 3. Hy sê, ek sal met jou wees, waar jy jou voetsool neersit, sal ek saam met jou wees. Soos wat ek met Moses was, sal ek met jou wees. Dieselfde met my en met jou. En ek sê vir haar, sy sê, hoe weet jy dit? Ek sê, want God is met ons. Hy is in ons midde. As hy in ons midde is, man, is daar invloed? Is daar guns? Is daar oorwinning? Is daar perfekte vrede? Dis, hy is in ons midde. Josua 1 vers 5. Ek sê vir haar, niks sal standhou voor ons nie. Sy sê, hey, hoe weet jy dit? Ek sê, want God is in ons midde. Yahweh, ons Elohim, is in ons midde. Niks sal voor ons kan standhou nie. Ons stap daarin. Dis 'n kwessie van 2-3 minute. Toe daai situasie afgehandel, uitgesorteer, en ek en sy stap uit, ek sê, van, kan jy sien? As God in ons midde is, dan gebeur daar goed. Want as hy in ons midde is, hy die hemel en die aarde geskape, en ons is onder sy sambreel. As ons daarin wandel en ons bly daarin, nou sê ek vir haar, so met elke aspek van ons lewens, ons moet dit so benader. Mense, ek sal heeldag met jou praat, en ek wil heeldag met jou praat, maar ek moet land. Ek wil net regtig vir jou vandag sê, kan ons asseblief terugkeer na die God van hemel en aarde. En moenie na my toe kom en sê, ja, maar dis 'n genade tyd nie. Dis, ek wil amper vir jou sê, dis rabbies, maar ek kan dit nie sê nie. Want ons gebruik die genade as 'n dekmantel om losbandig te leef en ons speel woer met die God van hemel en aarde wat met sy lewe vir my en vir jou betaal het. Nou kan ek maar hoer en remoer, ek kan suip, ek kan rook, ek kan tekere gaan, ek kan buite egtelike verhoudings en al wat jy moet doen, my broer, jy moet net terugkom en jou sondes vergewe, hoor, en dan kan jy maar weer aangaan met jou lewe. Nonsens, man. Waar is die heiligmaking? Waar is die afgesonderdheid in die teenwoordigheid van die God van hemel en aarde? Waar is dit? Ek wil vandag vir jou sê, ons het 'n verbond met die lewende God, en hy is deel van ons lewens. En daarom moet ek en jy vasstaan in hierdie tyd. En ons kan nie toelaat dat die duiwel oorneem. Hy is dalk miskien wel in die buitekant. Hy wil jou beïnvloed. Hy wil invloed in jou lewe hê. Stop hom in die naam van Yeshua. As hy ingekom het, gaan hy beheer vat oor jou lewe. Dan gaan jy sukkel om ontslae te raak van enige addiction wat jy toegelaat het in jou lewe. Hoor my vandag. Kom ek en jy streef na heiligmaking. Ons is afgesonderd in die teenwoordigheid van Skepper, lewende God. Ek seën jou op hierdie Woensdag. Mag jy werklik toegevou wees onder die beskermde hand van die lewende God, dat hy jou sal wegsteek in die dag van onheil. En ek verklaar dit oor jou in die naam bo elke naam, Yeshua HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. En ek roep dit vandag tot stand in jou lewe in Yeshua se naam. En my gees roep uit, halleluja!